kun Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka irraan hordofaa jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u attamoota hordoftoota keenya wiixata hagayya 7 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti qormaata kutaa 12 kennuuf gara naannoo Amaaraatti imalan sababa rakkoo nageenyaaf gamasitti danqamuusaa dubbatu barsiiftoonni gamas dhaqan. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa sababa jeequmsa faannootiin magaalaaf bakkaawwan naannoo Amaaraa keessaa hagi tokko harka isaatti bahu dubbata. Gareen mootummaa Niijeer fonqolchuun aangoo qabatee daangaa qilleensa biyyattii balalii xiyyaaraa kamiifuu cufaa ta'uu beeksise. Kanneen armaan olii qophii har'aaf kan qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jecha amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuu fiqaaduuti. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa sababa jeequmsa humnoonni faannoo naannoo Amaaraatti uumanii jiraniin magaalotaa fi aanaawwan naannicha keessa jiran hangi tokko to'annaa isaa jalaa ba'uu ibseeraa jala gabaasni Associated Press. Biyyi baay'ina uummataan Afrikaarraa lammaffaa taate Itiyoophiyaan naannoo Amaaraa keessatti dhukaasnii fi naannoowwan tokko tokkotti immoo xiyyaarri waraanaa marsaa akka jiru jiraattonni himaniiru. Sababa jeequmsa naannoo Amaaraa keessaan manni maree ministeerotaa federaalaa naannoo Amaaraa keessatti labsii yeroo muddama ji'oota 6 turu 7 darbe keessa labseera. Hoogganaan humna basaasaa Itiyoophiyaa fi ajajaan waliigalaa labsii yeroo muddama obbo Tamasgeen Xurune dilbata darbe kana ibsa kennaniin humnoonni seeraan ala hidhannoo meeshaa waraanaa hidhataniiran naannoo Amaaraa keessatti magaalota to'achuu, hidhamtoota mana hidhaa keessaa baasuu fi dhaabbilee mootummaa to'achuu isaanii mirkaneessaniiru. Humnoonni seera maleessa ta'an kunneen mootummaa naannichaa erga diiganiin booda gara mootummaa federaalaatti ce'uuf fedhii qabus jedhan obbo Tamasgeen. Wiixata har'aa ganamarraa kaasee magaalota kanneen akka Gondar, Laalibalaa, Dabra Biraanii fi magaalaa guddittii naannichaa Baahir Daar keessatti sagaleen dhukaasaa akka dhaga'amu jiraattonni Associated Pressitti himaniiru. Magaalaan Dabra Biraan magaalaa Finfinnee irraa kan fageenya kiiloomeetirii 135 irratti argamtu keessatti wal waraansi humnoota mootummaa fi humnoota faannoo gidduu akkaan hammaachuu fi amma sagaleen dhukaasaa ciccimaan dhaga'amu jiraattonni himaniiru. Sababa wal waraansaa fi jeequmsa naannoo Amaaraa keessaan dhaabbanni geejjiba xiyyaara Itiyoophiyaa balalliiwwan gara magaalota Dassee, Gondarii fi Laalibalaatti taasisu dhaabeera. Ministiri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoni Bilinkan jimaata darbee bilbilaan ministira muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waliin dubbachuu isaanii ibsanii haalli nageenyaa hammaachaa dhufuun nu yaaddessaa jedhaniiru. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanoom ibsa dilbata kaleessaa kennanii jeequmsi naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiru gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa guddaa fida jedhanii dhaabbilee fayyaa naannicha keessa jiraniif gargaarsi osoo addaan hin citin taasifamu akka qabuu fi eegumsi illee akka godhamuufii qabu dhaamaniiru.
Agarsiisa feestivaalaa lammiilee Eertiraa biyyoota ambaa keessa jiraatan taasifamaa jiruun gareen feestivaala kana qopheessan mootummaa deeggaru jedhamuudhaan mormiin biyyoota baay'ee keessatti isaan mudateera. Mormii Kaanaadaa magaalaa Torontootti ka'een namoota 9 irra miidhaan ga'e feestivaalichi adda akka citu taasifameera.
Feestivaalli lammiilee Eertiraa Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteets Siyaatilitti kabajamuuf ture sababa jeequmsa Kaanaadaa Torontootti mudate namoota 9 miidhaan ga'eef addaan citeera. Yuunaayitid Isteets kutaa bulchiinsa Siyaatil keessatti feestivaalicha kabajuuf eeyyama bakkaa argatanii bakka dunkaanni qophaa'eerutti gareen biroo dhufanii dunkaanicha humnaan waan diiganiif nageenya namootaaf jecha eeyyamicha haqamu bulchiinsi magaalaa beeksiseera. Mormiin lammiilee Eertiraa agarsiisa feestivaala kana qopheessanii fi kanneen morman gidduutti ka'e mootummaan Eertiraa gareewwan feestivaalicha qopheessaniin propagaandaa hojjechiisuun maallaqa walitti qabuuf jechuunidha. Mormii cimaan Kaanaadaa Torontoo keessa ture kanneen namoonni 9 irratti miidhaman tokko hospitaala seeneeru boodarra hoteela keessatti eegumsa poolisiin kabajameera. Agarsiifni feestivaala lammiilee Eertiraa kanneen biyya alaa jiraatanii mootummaa Eertiraa aangoorra jiru waliin hidhata qabu jedhaman biyota kanneen akka Germany fi Sweden keessattis mormii ka'een humnoota poolisii irratti fi walii walii isaanii irratti miidhaan qaqqabeera. Mormii biyya Jarman keessa tureen humnoota poolisii 26 irra miidhaan qaqqabeera. Haaluma wal fakkaatuun kan biyya Sweden magaalaa Stockholm keessatti immoo humnoota poolisii 56 irra miidhaan ga'eera.
Biyya wal waraansaan rakkoo cimaa keessa jirtu Sudaan keessatti rooba cimaa roobeen manneen jireenyaa 450 ol manca'uu isaanii sabaa himaaleen mootummaa Sudaan gabaasanii jiru. Balaan kun kan qaqqabe kaaba Sudaan naannoo daangaa biyyoota Liibiyaaf masrii irratti ta'uun illee gabaasamee jira. Mitikku.
Rooba cimaa naannoo kaaba Sudaanitti roobeen manneen jireenyaa 450 ol manca'aniiru jala sabaa himaan mootummaa Sudaan. Dhaabbileen gargaarsaa gama isaaniin biyya waraana keessa jirtu kanatti balaan lolaa cimaan dhaqqabuun rakkoo durumaanuu uummanni sababa wal waraansaan keessa jiru daran hammeesseeraa jechaa jiru. Haala qilleensaa naannoo kaaba Sudaanitti yeroodhaa yerootti jijjiiramaa dhufeen lafa gammoojjii daangaa Misrii fi Liibiyaatti argamu kanatti rooba yeroo muraasa qofaa argataa ture waggoota shanan darbaniif rooba akka ammaa cimaa ta'eeru argine hin beeknu jedhu jiraattonni. Biyya ji'oota afurii oliif wal waraansa keessa jirtu Sudaan keessatti waqtii roobaa ji'a waxabajjiirraa kaasee argattu keessatti sababa rooba cimaan namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uu malu jedhu gareen ogeeyyii fayyaa fi gareen gargaaru. Kunis hanqina nyaataa, dhukkuboota baakteeriyaan daddarbanii fi buqqaatii guddaa fiduu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti Sudaan keessatti weerarri dhukkuboota koleeraa fi busaa argamuu kan dheere garuu sababoota walwaraansa achi keessa jiruun yaalii dhaqqabsiisuu hin dandeenye jedhe. Haala amma Sudaan keessa jiruunis hospitaalonni Sudaan keessaa harka 80 ol tajaajilaa ala ta'aniirus jedheera. Walwaraansa Sudaan keessatti hooggantoota humnoota waraana lamaan gidduutti gaafa eebila 15 bara 2023 ka'een hanga ammaatti namoonni miiliyoona 3 ol qe'ee isaaniirraa godaananiiru.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barsiistonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa irratti ramadaman qaama irraan deebi'a. Barsiistonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti ramadaman sadarkaa lammaffaadhaaf kan kennamu barnoota qormaata kennuudhaaf utuu adeemanii sababa rakkoo nageenyaa naannichatti uumameen tajaajilli geejjibaas addaan waan citee tureef gara naannoo isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf himaniiru. Barsiisaan maqaan isaanii akka hin waamamne gaafatan tokko naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Injibaaraatti ramadaman amma garuu isaaniif waahilli isaanii bahuu waan hin dandeenyeef nageenyi isaaniif sodaachuu isaanii dubbataniiru. Pirezidaantonni yuunivarsiitii Walqixxeef yuunivarsiitii Jimmaas barsiisonni isaanii naannoo Amaaraa keessaa bahuu akka hin dandeenye ibsuun garuu barsiisota kana waliin bilbilaan haasa'aa jirraa jedhu. Yuunivarsiitiin Baahir Daar gama isaatiin barsiiftonni qormaata kennuuf dhufan akkuma xumuraniin dafanii akka bahan taasiseeraa jechuudhaan ibse. Barattoonni naannoo irraa dhufanitti deebi'uu hin dandeenye ta'uun illee himamee jira. Dhimma kana ilaalchisee ministeera barnootaaf biiroo barnoota naannoo Amaaraa irraa yaada argachuuf carraaqqiin taasifamne hin milkoofne. Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Barsiisonni yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti qormaata biyyoolessaa kan xumura kutaa 12ffaa bara kanaa kennuudhaaf ramadaman sababa walitti bu'iinsa naannichatti uumameen naannoo irraa dhufanitti deebi'uu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barsiisota kanneen keessaa tokko barsiisaan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan yuunivarsiitii Injibaaraatti qormaata kennan amma garuu gara bakka dhufanitti deebi'uudhaaf rakkachuu ibsuudhaan haalli keessa jiranis nageenya isaaniif sodaachisaa ta'uu eeranii jiru. Namoonni immoo nyaata jiraatu.
possibility nasifu man walam wasdan yumallawanti arinjiru wandiji sagale warfa lokasa sirasa sama marwatan tragedi joma magat kesetwanti divani arkuita kawate
president university walkite dr faris dalil sagale america takaimanit torbandar mora university gondar kesatti halilla qamule hidatani rawatamin barsa university walkite tokko ajifamu ibsudan amas barsisoni nanno amarat ergaman amat achibasudaf rakkotaus eraniro
ያ ባጠቃላይ ካሉበት ቦታ ወጥተው ለመመለስ ቴክ እንዳልሆነ ነው ምንም ሴፍ አይደለም
አከው ሊገላቲ በከጅራተኒ ባኒ ገሉፉ ሐልጅሩ ጋር ይምቲ ነገኛ መንሲሳስ ምቲ ገጅምኒ ሲንጅሩ ሰገለኑ ካሳበከ በካን ደጋማ ካናፍ ዩኒቨርሲቲ ንስ በኩማ ጅርታን ቱራጅቹን አካቹ መትሩ ዳከኑ ፊሜ ገጅባኒ መላን ንፎሶ እንታነዩ መጋሉ መከሰዩ አሲፈችሶቾ እንደንደኝ ካሞሌድ ሚላለት ወሊንዱ በቻጅራ ዳንዲን ነጋተይ የሮቦው ደንዳንቲ አከባን አንገሲት በኩመጅረን አከቱራኒዳ ካወሊንዱ በነ
ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዶክተር ጀማል አባፊታ ኦዴፈኖ በሪፈማን ሰገሌ አሜሪካፍ እርገኒን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ደባርቂፍ ደብረታውርከሰቲ በርሰን ሸንተሚ ሰዲ ረመደሙሳኒ ኢብሱዳን ሐለ ኢሳን እትጅረን የኛን ሆርዶፋጅራጅረን ሐለ ኢሳን ነጋዳን ገለክፈማን ኢላልሲስ ሚኒስትር በርኖታፊ ተጃጅለ መዳሊፊ ቆርማታወሊን ሐሳጅረጅቹዳን ኢብሰኒ ጅሮም መቃንሳኒ አከህዋምኔ ከንጋፈተኒ በርሲሳን ዩኒቨርሲቲ እንጅባራት ቆርማተከን ቱራን ሐልከ ስጅረን ረክሳተው ኤሩዳን ወንድ ፍርማተ ጀዳም ሆምቱ አመት ወንትኑ ፍህማ መሄንጅሩ ጀቹን ዳንዲ ደንዳአመ ሁንዳን ነጋምበሁን ሐዊሳኒ ተው እብሰኒ ጅሩም
ሸንታውን ታይቶ ሐና ከጀሩ ወከቱኮ አቀስማይ ፕሮግራም ተሰምቦ ደረ ተጋራገራ ተሰን ወንገሰ ሰማኒ ጅራን ጅራዮ ለካቲ ነማዲ ታፍሪዮ ጅራካን ኢቶን ከማታ ጅሩ ስክና ኦል ትሬኛ ሙቲ ወራዶአንቴ ሂወሪ ጂፎታብራ ዘካለ ወልዴ ሰነሶማ ኮባካበል
ዩኒቨርሲቲን ባርዳራ በርሲዞን ቆርማ ተቆሩዳፍ ገረ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ፈን በከዱራን ፈንቲ አከነጋን ዴቢያን እብሴጅራም እትጋፈተማን ኮሙኒኬሽን ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ኦቦግርማው አሸብር ሰገሌ አሜሪካ ተፈከመንቲ በረቶን ቆርማ ተፈን ሳበጩ ፈሙዳንዲቲን በው ህንደንዴኝ የጨቹን እብሰኒሩም
ያጋ ተማሪዎቹ ዘው ባህር ዳር ከተማ ያሉትን ወዲያው ሸኝተናል ፈጣኞቹ ሙሉ በሙሉ ሸኝተናል
ኑብራ በረቶን ናናው መጋላታን ቆርማ ተሳኒ ጥሙረን ይገለኒሩ በርሲሶን ይሰከሱማ ገረ በከዱ ፈንቲ ዴቢያኒሩ ገሩ በረቶን መጋላን አላ ዶፈኒ በውንደንደኝ አማለ ዩኒቨርሲቲ ከስጅሩ በረቶን ኩነን ዩኒቨርሲቲ ከሰት ተጃጅለ በርባቺ ሷርገቻጅሩ ኤጉምሲስ ታስፈማ ፊጅራ
ኢማ በረቶት ናኖ ኢሳኒት ዴቢው ህንደንደኝ ኢላል ሱዳን ቢሮ በርኖታ ናኖ አማራራ ዴቢ ርገቹዳፍ ጨራቂን ታዝስነ ሂምልኮቭኒ ሃቶ ማለ እትጋፍተማን ኮሙኒኬሽን ዩኒቨርሲቲ ባርደር ቦግርማው አሸብር ሙደምኒ አማናንቸ ሙደት ሁምነናኖ ኦል አከቴ ኢብሰኒ ጅሮም
ናኖ ባለው የአማራ ህዝባዊ ኃይልና የዚህ የመከላከያ አንተም ወደ ፉል ፍሌጅድ ዋር እየተቀየረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።
አመታል ጅሩ አማታዳ ወልት ቡይንስ ቃሙለ የደተኒፊ ራየት ሰብያ ግዱቲ ደማጅሩ ጀባቴራ ከና ፈቀዱን ፋኮቲ ቢሮምበር ነው ተሃላ መጅሩን ዋን ምጄሳ ጀደይ ነመኑ ለብሲ ኮማንድ ፖስት ጀለጅራ አመለይ ገነመራ ካሴ ሰገለ ሚሻወራና ደጋማጅራ ተሪ ኮማንድ ፖስቲንግ ኩኒ ሃላ ምጄሱብ ደንዳ ገሩ ቢሮምበር ኖታ ሞቱማና ኖ ኡምነቆሊ ጅዴራዋንቴ ፊ ጨራንጅሩ ካናን ለተውደንዳ ጅዴያዳ
ኢማካነ ኢላል ሱዳን ሚኒስቴር በርኖታ ራያ ዳርገቹላፍ ጨራቂን ታዝዝኒ ሐራፍ ሚልኮቭኒ ሃቶ ማሊቶር ዌደር ሚኒስትሪ በርኖታ ፕሮፌሰር ብራን ነጋ ኢብሰከነኒን በረቶኒ ፊ በርሱን ዩኒቨርሲቲ ወና ንቻ ኬሰጅራ ረኮነገኛ አክሳን ሙደኔፍ ቃማ ኢም ኢላለት ወሊን ሆጀቻ ከጅራን ኢብሰኒሩም በረቶኒ ገረ ኩማ ዲበሰዴቲ ፊ አፍርተሚ ተኩታን ሐነ ቆርማታራ ኦፍ ኤጉፍ ጀቻ በረካና የሮ ለማፋዳፍ ቆርማተ ከነ ፍረተኒሩም የሮ ቆርማን ዲኩን ገገፈሙት ሐሌላን ነሞ ተቀዌ ቀባኒን ሞራ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ሰዲረትራ ወተሜን በርሳንቶ ኮፊ ፖሊሶን ለማ አካጄ ፈማን ገባ ፈሜራ ወልትቡይን ሰከናን ወልቀበቴ ሚኒስትር በርኖታ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ፕሮቶኒ ኩባኩዳጃ ቆርማተ ሙርታይ አከሂን ፍረን ኢብሱንሳኒ ንያደ ተማ ገባ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ጻሃይዳምጦ ፍንፍኔራ
ገረይሉቱ ተብየ ኒጀር ከሰት ፈንቆልቸ አንጎራ ወቱራን ሞቱማ ቀበት ድልበተ ከለይ ሳቲ ጀልቀበይ አመፉሉ ድራት ቤክሲስ ከነሙት ዳንጋን ቅሌንሰ ቢየቲ በለሊ ጠያራ ከሚፉ ጩፋተ ኡሳ ኢብሴጅራ ተርካምፊ ሁምና ገረይ ጁንታ ሰነረቲ ፍዳቹዳፍ ካን ሙርቴስ ኤኳስ ሚሴንሶ ተሳግዱት ወሊ ገልቴን አከሂንጅሬ ቢዮተን ኡላ ኒጀር ብሮስ ሙርቶ ኡመኒ humnaan seenanii pirezidaantii biyyattii Mohaammad Baazum aangootti deebisuurratti amantii akka hin qabne ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasaaleen maddawwan adda addaa qopheessan cuunfamee akka taanutti qindaa'ee jira. Bafaqaadu.
Loltoonni mootummaa Niijeer irratti fonqolcha aangoo taasisanii akka aangoo gadhiisanii pirezidaantii biyyattii Mohaammad Baazumitti deebisan guyyaan garee hawaasa dinagdee lixa Afrikaa yookaan ECOWASiin kenname ittuu hin ga'in sa'aatii muraasa dura televizyiinii mootummaa Niijeer dilbata kaleessaa galgala ibsa tamsaasaa ture. Ibsa kanaan warreen aangoo qabatanii jiran giddu seensa ECOWASi mormanii daangaa qilleensaa Niijeer irratti balaliin xiyyaaraa taasifamu kamiyyuu tarkaanfii cimaa kan fudhachiisu ta'uusaa beeksisaniiru.
Communiqué numéro 22. Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CEDEAO d'une quelconque intervention militaire au Niger.
Akka loltoonni mootummaa kana kaasan haalli siyaasaa jiraachuusaa hundinuu beeka. Har'a hiriira kan baaneef gochaa ECOWASitti akka gammachuu hin qabne ibsuufi.
Deeggartoonni loltoota fonqolcha aangoo raawwatanii gama isaaniitiin dilbata kaleessaa istaadiyoomii magaala guddittii biyyattii Niyaamii keessatti wal ga'uudhaan deeggarsa loltootaaf qabanii agarsiisanii tarkaanfii ECOWAS fudhachuudhaaf karoorfate mormanii jiru. Waggoottan sadan darban keessatti biyyoota lixaa fi walakkeessa Afrikaa keessatti fonqolcha aangoo raawwataman keessaa isa torbaffaa kan ta'e inni torban darbe Niijeer keessatti taasifame kun kutaa Afrikaa kan saahil jedhamee beekamu kana raasee jira. Biyyi albuuda yuraaniyeemiitii fi gaazii boba'aadhaan badhaate Niijeer lola gareewwan islaamummaa lallabanu irratti taasifamaa jiruun walqabatee ilaalcha Yuunaayitid Isteets, Awurooppaa, Chaayinaa fi Raashiyaa biyya hawwattee jirtudha. Loltoonni fonqolcha kana raawwatan daangaa qilleensa biyyattii cufanii haleellaa isaan irratti raawwachuu danda'u ofirraa ittisuudhaa fi qophaa ta'uu isaanii ibsaa jiru. Dubbii himaan mootummaa loltootaa Koloneel Meejar Mahammadu Abdurrahman lammiilee biyyattiitii fi waamicha dhiyeessanii jiru.
Numéro 24. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie informe l'opinion publique nationale et internationale.
Manni maree biyyaalessaa eegumsa biyya keenyaatiif jecha dargaggoota biyyaa fi dhiiraaf dubartootaaf akka biyya isaanii ittisuudhaaf qophaa'an waamicha dhiyeessa.
Gareen biyyoottan miseensa ECOWASiin bakka bu'e gara Niijeer deemuudhaan hoogganaa fonqolchichaa kan ta'an jeneraal Abdurrahman Tichihaanii wajjiniin mari'achuudhaaf yaadus jeneraalichaan wal arguu hin dandeenye. Gareen loltootaa kun erga biyya kanaan dura biyyattii bittaa turte Faransaayii wajjiniin walitti dhufeenya qaban addaan kutanii booda garee waraana dhuunfaa Raashaa Waagner jedhamu wajjiniin akka hariiroo uummachaa jiran gabaasamaa jira. Biyyoottan ollaa Niijeer ta'anii fi miseensota ECOWASiin taane Aljeeriyaa fi Chaadii murtoo humnaan biyyattii keessa seenuu mormanii jiru. Karaa biraatiin biyyoottan miseensa ECOWAS ta'anii fi loltootaan hoogganamaa jiran Maalii fi Burkiinaa Faasoo dhimma Niijeer keessa humnaan seenuun waraana labsuudha jechuudhaan mormanii jiru. Seenetiin mootummaa Naayijeeriyaa sanbata dheengaddaa pirezidaantii biyyattii fi dura taa'aa ECOWAS kan yeroo ammaatiif ergaa dabarsaniin filannoo humnaan seenuutiin alatti akka falli biraa barbaadamuu qabu gaafachuun isaanii gabaasamee jira. Fonqolchuun aangoo fi waldhabdeen isa hordofee uumamaa jiru dhimmoota walxaxaa ta'an biroo akka uumuu danda'u dubbatamaa jira. Kana keessaas gareewwan finxaaliyyoota islaamummaa lallabanuu fi naannoo sana keessa socho'aa jiran jabaachaa deemaa jiraachuu isaanii biyyoota lixaatii fi walakkeessa Afrikaa tokko tokko immoo akka garee waraana dhuunfaa Raashaa wajjiniin hariiroo isaanii jabeeffatan akka taasisaa jiru gabaasamaa jira.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Emmett Till hagayya bara 1955 umriin isaa waggaa 14 ture. Dubartii adii tokko irratti foorii cixe jedhamuudhaan Mississippi keessatti dhiirota adii lamaan ukkaamsamee butamee isa booda ajjeefame. Du'i Tilliif qabsoon harmeensaa sochii mirga namaa Yuunaayitid Isteets keessaaf jabina ta'e. Pirezidaant Joo Baayiden illee torban darbe kabajaan isaan yaadatanii jedha gabaasii Loorar Boomaan. Qophii har'aaf qindeessine keessaati kuno
Mati Emetif angawoto motumman marfamudan President Joe Biden galmeisan mallateisan
The proclamation I'm signing establishes the Emmett Till Mamie Till Mobley National Monument
Labsina ni mallateisu kun CW yalesa Emmett Till fi Mamie Till Mobley kanunde suda
Loni Bunch Ministera Smithsonian if Director Buusa Museum biyolesa kan seenaaf aadaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa waa'ee haadha Till dubbataniiru. Saanduqa reeffa isaallee muuziyeemicha keessatti agarsiifameera.
The one that resonates with me that makes me cry every day is Emmett Till's casket. What I realized is that
kan natti dhaga'amu kan guyyaa guyyaatti na boossisu saanduqa reeffa Emmett Till irra caalaa haadha isaatti waan an dhiyaadheef. Wantani hubadde sanduqni sun dhugumatti malatti waa'ee sana dhuguma karaatti waa'ee qaama Emmett Till caccabee miti garuu malatti waa'ee cimina dubartii kanaatti dubbatani kunoo dubartiin gurraattiin jireenya ishee keessatti yeroo hamaa dabarsite anis sanatti fayyadamee Ameerikaan sochii mirga lammiilee deebisee akka jabeessu qormaatan kennaaf.
Jiraata Chicaagoo kata'an John Moore mana Till ijoollummaan keessa jiraate fuullee jiraatu.
Explain to my kids what happened and at the time it's happened it was hard for them to believe in this
malakko mamef yerowan sun tayet malakko mudateni jolle ko fipse amanuni sarakise wa yerosanati tay dargagota amaf amanu rakisada garu gara ful durat ni tarkanfanna mirga kenye eksisu daf qabso kenye tufufu qamna bodetin debinu
Siidaan biyyoolessaasun Illinoy keessatti bakka seena qabeessa sadiirratti lafa hektaara 5.7 bakka sirni awwaalchaa Till itti raawwatameef Mississippi bakka nitti ajjeefam bakka warreen isa ajjeesan itti matamanitti hojjetama.
Telling the truth and the full history of our nation is important. It's important to our children, our grandchildren, our great-grandchildren.
Dhugaa dubbachuuf seenaa biyya keenyaa guutummaa isaa dubbachuun barbaachisaadha. Ijoollee keenyaaf akaakilii keenyaaf abaabilii keenyaaf akkasumas walumaagala biyya keenyaaf barbaachisaadha.
Namoonni lamaan Tiiliin ajjeesuun himataman boodarra gaafiif deebii geggeessame irratti ajjeesu isaanii amananiiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amma immoo dabareen kan ispoortiiti. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 19ffaan hagayya 19 hanga 27 biyya Hangarii Budaapestitti geggeeffamu irratti Itiyoophiyaan gosoota atileetiksii ja'a irratti hirmaatti. Shaampiyoonaa kanarratti hirmaachuuf hagayya 17 gareen biyyoolessaa Itiyoophiyaa Budaapestitti akka imalu himameera. Tamni waancaa Community Shield Manchester City fi Arsenal gidduutti dilbata kaleessaa taphatameen Arsenal rukuttaa peenaaltii 4-1 Manchester City injifachuu danda'eera. Gama biraatiin waancaan kubbaa miillaa dubartootaa Australiaa fi New Zealand qophaa'ee geggeeffamaa jiru irratti kanneen biyyoota Afrikaa irraa hirmaachuuf jiran qabxii jajjabeessaa fidanis taphanuusa xumuraa irratti darbuuf kan hirmaatan Naayijeeriyaa fi Afrikaan kibbaa otoo hin milkaa'in hafaniiru. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 19ffaa Budaapest biyya Hangaariitti hagayya 19 hanga 27tti geggeeffama. Biyyoonni 200 fi atileetonni 2000 ol irratti qooda fudhatu jedhamee eegamas. Dorgommiiwwan atileetiksii 14 kan dorgomu yoo ta'u Itoophiyaan gosoota dorgommii maaraatoonii meetira 10,000 fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 dhiiraaf dubaraan akkasumas meetira 800 dubaraan akka hirmaattu barameera. Itoophiyaan gosoota atleetiksii fiigicha jaan hirmaattu kanarratti qabxii jajjabeessaa ni fiddi jedhame eegamas. Hanga ammaattis Itoophiyaan hirmaannaa shaampiyoona atleetiksii addunyaarratti taasisteen madaaliyaa warqee 33 atleetota 19, madaaliyaa meetii 34 atleetota 28, akkasumas madaaliyaa nahaasa 28 atleetota 25 argachuu dandeesseetti. Gareen atleetiksii biyyoolessaa Itoophiyaa ji'ootaa fi qophii gahaa gochuun shaampiyoona kanarratti hirmaachuuf akka lakkoofsa Awurooppaatti hagayya 17 gara Budaapestitti akka imalu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gama biraatiin dorgommiin fiigicha kiiloomeetirii 10 biyya Ameerikaa Poortland Beach to Beacon jedhamuun beekamu sanbata darbe fiigameen dhiiraan atleetiin Itoophiyaa dubaraan immoo atleetiin Keeniyaa injifataniiru. Haala kanaanis atleetiin Itoophiyaa Addisuu Yihuunee daqiiqaa 27:56 tokkoffaa, atleetiin lammii Ameerikaa Koonar Mans daqiiqaa 27:58 lammaffaa yeguu ba'u, atleetiin Itoophiyaa kan biraa Mukhtar Idris daqiiqaa 28:02 duwwaa jaan sadaffaa ba'uun xumureera. Dorgommii dubartoota jidduutti dorgommiin immoo atleetiin lammii Keeniyaa Helen Obirri daqiiqaa 31:37 injifatteetti. Atleetiin lammii Itoophiyaa Fotayeen Tasfaay daqiiqaa 31:38 lammaffaa ba'u yeguu dandeessu, atleetiin lammii Ameerikaa Keeriyaan Daamaatan sadaffaa ta'uun xumurteetti. Odeeffannoo atleetiksii keessaa yeguu baanu tapha waancaa Community Shield kaleessa Manchester Siitii fi Arsenaal jidduutti dirree Wimbildanitti taphatameen Arsenaal rukuttaa penaaltiitiin 4-1 Manchester Siitii mo'achuun waancaa qophaa'e fudhachuu danda'eera. Gareen lachanuu keessumaa haara galfii booda morkii isaanii jidduutti taasifameen hawwataa kan ture yoo ta'u, daqiiqaa 76 irratti taphataa Manchester Siitii Kool Paalmer kilaba isaa dursa qabachiisus jijjiiramee kan seene Troossaard daqiiqaa dhumaa dabalataaraa irratti gooliin galchee akka Arsenaal carraa rukuttaa penaaltiidhaaf imalu taasiseeraani. Bara tapha darbe irratti waancaa Champions League dabalatee waancaalee 3 kan argatee Manchester Cityn rukuttaa penaaltii 1 qofaa galchuun olaantummaa Arsenaalitiin 4-1 injifatamuuf dirqameera. Arsenaal baroota tapha 10 irratti waancaalee Community Shield 5 fudhachuu danda'eera. Manchester Cityn immoo waggoottan 3 darban kana keessatti 3 injifatamuu danda'eera. Bara 2021 kilaba Leicester Cityidhaan, bara 2022 Liverpooliin, akkasumas baran immoo Arsenaaliin jechuudha. Leenjisaan garee Manchester City Pep Guardiolaan tapha booda yaada kennaniin tapha kana mo'achuuf dhufnus hin milkoofne, injifachuuf qarreerra turre. Haa ta'u malee akkaataan daballii sa'aatii garuu nuyi hin marachiifne jechuun komataniiru. Leenjisaan Arsenaal Mikaayil Arteetaa gama isaaniitiin injifannoo gonfatanitti gammadanii, amma gareen koo sirritti yaaduu qabaa, keessumaa sa'aatiin dabalataa baay'achuuf waan deemuuf, kun immoo waancaa kubbaa miilaa addunyaa Kaataar waliin wal fakkeessaa jechuun dubbatan. Gareen Arsenaal gamanumaan taphni Premier League Ingilizii kan baranaa otoo hin jalqabin mo'annaadhaan jalqabuunsaa garicha ofitti amanummaa isaa cimsaa jedhameera. Premier League Ingilizii kan baranaa hagayya 12 akka jalqabuus barameera. Gara waancaa kubbaa miilaa dubartootaatti yeguu dabarru, biyyoonni Afrikaa irraa waancaa addunyaa kanarratti hirmaachaa jiran ga'umsa isaanii agarsiisaniin dinqisiifannaa argatanis biyyoonni kan akka Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaa gara nuusa xumuraa otoo hin darbin hafaniiru. Keessumaa gareen Naayijeeriyaa ga'umsi waancaa addunyaa kanarratti agarsiiste baay'ee hawwataa ture. Qopheessituu waancaa addunyaa kanaa kan taate Awustiraaliyaa injifachuun akkasumas Kaanaadaa wajjin qabxii qooddachuun isheetiin gara biyyoota 16 qofti irratti hirmaatanitti darbuu dandeessee turte Naayijeeriyaan. Haa ta'u malee tapha har'aa nuusa xumuraaf darbuu fi Ingilaand wajjin taphatame irratti ga'umsa gaariitiin taphattus goolii mo'achiistu galchuu hin dandeenye turte. Haala kanaanis goolii malee xumuramuu isaatiin Ingilaand rukuttaa penaaltiitiin 4-2 Naayijeeriyaa mo'achuun nuusa xumuraaf dabarteetti. Gareen Ingilaand taphattuu cimtuu Lauren James kaardii diimaan daqiiqaa 87 irratti dhabdus hanga dhumaatti taphattoota ishee 10 qofaan falmattee nuusa xumuraaf darbu busheetti dinqisiifannaa argateetti. Waancaa kubbaa miilaa dubartootaa qopheessummaa Awustiraaliyaa fi Niwuziilaandiin gaggeeffamu kun hagayya 20 xumurasaa argata. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya VOA afaan Oromoo irratti nuuf dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasummaa gama feesbuukiin facebook.com/VOA afaan Oromoo ትዊተር ኢንስታግራም ረትሞ @voa አፋን ኦሮሞ ጀተኑ አርጋቱ ጉላላን ሰገንታ ካና ለሞዳንዲ ፕሮዲውሰር ኢንከየ ንጉሱ ታምሬ ጉላላ ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ ፈከስመስ ሚዲያ ሐዋሳ ተቀንደስ ትግስት ጋሜቲ ቆቢ አራከነ ሲንከስ መስ አንቱ ጁሬ ሆራቲ ቆቢ ቦሪን ወልት ደብና ነጋት ጉላ Thank you.